Virðulegi forseti. Við ræðum hér frumvarp ríkisstjórnarinnar séreignarsparnað og skattfrjálsa ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar. Frumvarpið mikilvægur þáttur í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar lækkun húsnæðislána heimilanna. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, á lögum tekjuskatt og lögum húsnæðismál. Frumvarpið heimilar fjölskyldu að ráðstafa séreignarsparnaði skattfrjálst inn á veðlán vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Einnig heimilar frumvarpið þeim sem ekki eiga húsnæði að ráðstafa séreignarsparnaði skattfrjálst til kaupa á íbúðarhúsnæði til eigin nota síðar. Heimilin munu geta sótt þátttöku í þessum úrræðum á sérstöku vefsvæði ríkisskattstjóra. Úrræðin takmarkast við það iðgjald sem fellur til á 3 ára tímabili frá 1. júlí 2014 til 30. júní 2017 og önnur skilir eru þau að hámarsiðgjald er 4% frá launþega og 2% frá vinnuveitenda. Hámarsfjárhæð árið 500.000 eða 1,5 milljón á 3 árum. Einnig er skilir þið að iðgjald séu greitt reglulega og framlag launþega sé ekki lærra en launagreiðanda. Séreignarsparnaði kaupa á íbúðarhúsnæði verður laus til ráðstöfunar til 30. júní 2019, það í 2 ár eftir að söfnun með skattfrjálsum hætti líkur, eða til viðbótar. Í báðum úrræðunum felst skattfrjáls úttekt séreignarsparnaðar og það felur í sig verulegan hvata til húsnæðissparnaðar eða greiðsluinn og íbúðalán og þar með lækkun skulda heimilanna. Í skýrslu sérfræðingahópsins leiðréttinguna var áætlað að skattleysi séreignarlífeyrissparnaðar geti lækkað höfuðstól húsnæðislánum 70 milljarða. Nokkur óvissa er þó upphæðina og áhrif á ríkissjóð enda eftir að koma í ljós hver þáttakan verður. Starfshópurinn sem vann að frumvarpinu setti fram sviðsmyndir út frá mismunandi forsendum þáttöku en það er ljóst að áhrif frumvarpsins á skuldastöðu heimilanna verður umtalsvert til lækkunar, líklega á bilinu 4-5% lækkun. Þegar á heildina litið geti úrræði nýst 50 til 80.000 fjölskyldum sem greiða myndu 60 til 80 milljarðar aukalega inn á húsnæðaskuldi sína. Ljóst er að úrræðin muni hafa áhrifur á tekjur ríkissjóðs og sveitarfélaga þótt að gerist ekki strax og áhrifin muni dreifast á allmörg ár í framtíðinni. Áhrifin koma fram í því að hluti séreignarlífeyris tekinn út skattfrjálst í dag og myndast því ekki skattstofn í framtíðinni. Ríkissjóður mun því fá minni tekjuskatta og sveitarfélög minna útsvar sem þessu nemur í framtíðinni. En að móti kemur að útgjöld ríkisins til vaxtabóta minnka strax og tekjur að tryggingagjaldi verða hærri. Auknar ráðstöfunartekjur heimila gætu leitt til aukinnar eftirspurnar og umsvifa yfir nokkuð langt tímabil hjá ríki og sveitarfélögum og þar með skapað tekjur á móti tapinu. Í skýringum með frumvarpinu er áætlað að ríkið geti í framtíðinu orðið að tekjum sinnum að 18 til 25 milljörðum en sveitarfélögin að tekjum sinnum að 9 til 12 milljörðum. En á móti koma fyrrgreind áhrif af auknum umsvifum, veltusköttum og þjónustugjöldum þannig að nettotapið ætti að vera umtalsvert lægra. Það verður að teljast jákvætt að þessi úrræði eru almenn og geta nýst mjög stóran hluta heimila. Þau geta nýst þeim sem að hafa tekin lán nýlega, þeim sem skulda overdrið lán og einnig þeim sem að ekki eiga íbúðarhúsnæði en hyggjast afla þess á næstu árum. Hér erum að ræða jákvæðan hvata til sparnaðar og lækkunar lánaheimilana sem veldur hlutastlega litlum verkum útgjöldum fyrir ríkissjóð og sveitarfélög þegar allt er talið. Virðulegi forseti, víki nú að tilefni þessa frumvarps sem er erfið skuldastaða heimilana í landinu og nauðsyn á því að bæta þar úr. Þótt staðan hafi vissulega batnað frá hruni, þá er skuldsetning íslenskra heimila enn í dag með því mesta sem þekkist. Skuldir heimilana voru 102% af landsframleiðslu í lok síðasta árs, samanborið við 46% af landsframleiðslu árið 1990. Þessi vaxandi skuldsetning heimila er ekki einstæmi. Árið 1964 voru skuldir breskra heimila aðeins 15% af landsframleiðslu, en árið 2009 skulduðu þau 95% af landsframleiðslu. Og í evrulandinu Hollandi eru skuldir heimilana jafnvel enn hærri eða 110% af vergri landsframleiðslu. Í Hollandi hefur fasteignaverð lækkað 20% frá árinu 2008 og heimili þær í landi hafa sannarlega mátt herða sultaról til að geta stæðið í skilum með sínar afborganir. Þessi mikla skuldsetning heimila í þróun ríkjum er vaxandi áhyggjuefni því hún er talin geta hægt mjög á því að hagkerfin komist aftur á skrið. Og það bitnar ekki bara á heimilunum, heldur líka lánveitendum, skattgreiðendum og í raun öllum í hagkerfinu. Það er því öllum í hag að létt verið á skuldabyrði heimila. Í ýmsum löndum svo leið farin að láta verðbólguna draga úr skuldabyrði heimila. Stjórnvöld víða hafa lækkað stýrivexti og jafnvel nota magnbunda íhlutun til að auka peningamagn í umferð og þar með hugsanlega verðbólgu. Og verðbólgan þá almenn aðgerð til lækkunar raunskulda á því myntsvæði sem ræðir. En hér svo leið ekki fær. Því hér eru skuldir heimila að mestu leyti verðtryggðar. Við þurfum því að beita öðrum almennum úrræðum til skuldalækkunar heimila og skattalegu hvati með séreignarsparnaði einmitt slíkt úrræði. Fyrri ríkisstjórn stóð fyrir ýmsum sértækum úrræðum vegna skuldavanda en þau beindust að afmörkuðum hópum. Auk þess voru skuldir heimila sem tekið höfðu ólögleg gengistryggð lán lækkaðar fyrir dómstólum. Heimilum sem áttu sparnaði bönkum eða sjóðum var komið til bjargað á kostnaði ríkisins. Eftir sátu fjölmörg heimili með stökkbreytt verðtryggð húsnæðislán, heimili sem stóðu ávallt í skilum með afborgunum lána og skatta og nú loks komið að þeim stóra hópi að fá leiðréttingu. Þetta frumvarp hluti af þeirri leiðréttingu sem boðuð var í nóvember. Ég vil lýsa ánægju með það hvernig ríkisstjórnin hefur haldið á þessu verkefni og færi mína bestu þakkir þeim sem lögðu hönd á plóg. Skuldsetning íslenskra heimila sem hlutfall af landsframleiðslu mjög há á alþjóðlegan mælikvarða og frumvarpið mikilvægur liður í því að vinna bót á þessum vanda. Það mun færa heimilum aukinn hvata til að lækka íbúaskuldir. Fleiri munu vilja spara fyrir húsnæði. Með frumvarpinu því unni gegn hættu á því að ofhá skuldsetning heimila hér á landi verði að viðvarandi efnahagsvandamáli. Ég bind vonir við að háttvirtir þingmenn minnihlutans sem að hafa hér í mörgu þingræðum ítrekað vilja sinn til að greiða guttum málsins standi við þau fyrir heitt.
Nú heitir ansvar 89. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar.